Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Siz abortga qanday qaraysiz? Muqaddas kalomga murojaat qiladigan bo'lsak, unda homiladorlikni to'xtatishning gunoh ekanligini bildiradigan oyat yo'q. Biroq agar kalomni diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, abortning xudo nazdida jirkanchli ekanini ko'rishimiz mumkin. Kalomda shunday joylar bor. Egamiz menga o'z o'zini ayon qildi. Onang qornida senga shakl bermasimdan oldin seni bilgan edim. Tug'ilmasingdan oldin seni o'zim uchun ajratib olgan edim. Xalqlarga seni payg'ambar etib tayinlagan edim. Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, Xudovand bizni onamiz qorinda bunyod etmasdan oldin bizni bilardi. Davud payg'ambar ham Xudovandning bizni dunyoga keltirishi haqidagi haqiqatni bilardi. Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qorinda menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman.
Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Sening barcha ishlaring naqadar ajoyib. Buni men juda yaxshi bilaman. Men pinhon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila to'qilganimda, suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rganda homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobingga yozilgandi. Sening niyatlaring, ey Xudo, menga qadrlidir. Niyatlaringning son-sanog'i naqadar ko'pdir. Qumdan ham ko'p bo'lardi agar ularni sanaganimda. Uyg'onganimda qarasam, hamon men bilan ekansan birga. Bu oyatlarda Xudovand bizni onamiz qornida shakllanishimizga sababchi va bizni bu jarayondan ham oldinroq birgani haqida aytiladi. Ammo to'xtang. Biz homilaning bunyod bo'lishi emas, uning majburan to'xtatilishi haqida suhbatlashmayapmizmi? Shunday. Shuning uchun keling, kalomdagi keyingi oyatga qaraylik.
Urushayotgan odamlar homilador ayolni turtib yuborsalar, ayol chala tug'ib qo'ysa-yu, boshqa ziyon yetmasa, ziyon yetkazgan odam o'sha ayolning eri talab qilgan va hakamlar belgilagan miqdordagi zararni to'lashi lozim. Agar boshqa zarar yetgan bo'lsa, jon evaziga jon, ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish, qo'l evaziga qo'l, oyoq evaziga oyoq, quyuq evaziga quyuq, yara evaziga yara, lat yeyish evaziga lat yeyish bilan javob bersin. Bundan anglashiladiki, ona qornidagi bolaning o'limi evaziga o'lim bilan javob berishlari kerak. Xudovand ona qornidagi bola shakllanishi va inson bo'lishini istaydi. Abort esa bir inson zotining o'limi bilan teng degani. Agar inson zotining Xudo suratida yaratilganiga qaraydigan bo'lsak, homilani to'xtatish ikki barobar gunoh. Bugun abortlarning deyarli 90% ayolning qulay hayot kechirishi va bola parvarishi bilan kamroq band bo'lishi va o'z hayoti bilan band bo'lishi uchun sodir bo'lmoqda.
Agar allaqachon homilangizni nobud qilishga ulgurgan bo'lsangiz, buning qanchalik Xudo irodasiga qarshi ekanini anglab, gunohingizni tan olib, tavba qilishingiz kerak. Hayotni saqlab qolish har qanday harakatga arziydigan ish. Kalom hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir deb aytadi. Biroq haqiqiy va chin dildan Xudoni topishni istaganlar uchun najot yaqin. Chunki kalom o'z maqsadini shunday bayon qiladi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlarning birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Iso Masihga tegishli bo'lganlar endi hukm qilinmaydilar. Shunda sizlar Rabbimiz Isoga munosib hayot kechirib, har jihatdan uni xursand qilasizlar. Qilgan har bir yaxshiligingiz samara keltiradi va sizlar Xudoni yanada chuqurroq tushunib olasizlar.